สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติในห้องส่งและท่านผู้ชมทางบ้านครับอีกหนึ่งเดือนนับจากนี้23ธันวาคมเป็นวันเลือกตั้งผมเชื่อมั่นว่าเราทุกคนคงอยากเห็นการเมืองไทยเป็นการเมืองเชิงนโยบายเราคงอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นเวทีของการแข่งขันทางนโยบายนโยบายที่ว่าคงไม่ใช่นโยบายแบบเพ้อฝันขายฝันแต่ทำไม่ได้คงไม่ใช่นโยบายที่ฉาบฉวยแก้ปัญหาได้แค่เฉพาะหน้าแต่สร้างปัญหาเรื้อรังให้กับประเทศระยะยาวคำว่าการเมืองเชิงนโยบายที่หลายคนใฝ่หาคงจะหมายถึงการเมืองเชิงคุณภาพที่นโยบายเป็นนโยบายที่มองไกลแก้ปัญหาความยั่งยืนมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าและมีธรรมาภิบาลรับการเลือกตั้ง23ธันวาคมสถาบันหลายสถาบันได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชาชนมีสุขครับเครือข่ายที่ว่าประกอบด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเข้าเสริมสุขภาพสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสตว.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรส.มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมสช.สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ทางเครือข่ายมาจากตลาดนัดนโยบายเศรษฐกิจกันที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับและที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นี้เป็นเวทีติดดาวนโยบายเศรษฐกิจเวทีนี้เราจะมาวิพากษ์วิจารณ์มาประเมินนโยบายเศรษฐกิจของ6พรรคการเมืองใหญ่หลังจากประเมินนโยบายเสร็จเราก็จะมีกิจกรรมการแจกดาวให้กับนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองซึ่งรายละเอียดผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเมื่อรายการดำเนินต่อไปวิทยากรผู้ร่วมรายการของเราวันนี้มี6ท่านนะครับ3ท่านเป็นนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งเป็นตัวแทนนักธุรกิจผู้ส่งออกอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนนักวิจัยอิสระนักเคลื่อนไหวทางสังคมทางด้านเศรษฐกิจนะครับและอีกท่านหนึ่งเป็นสื่อมวลชนอิสระผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรผู้ร่วมรายการของเราทั้ง6ท่านวันนี้ครับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ชัวร์พงศกรคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่านที่สองศาสตราจารย์ดร.ดุเรศ ปัทมสิริรัตน์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นกันครับท่านที่สามรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมวดีสุสุจิคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านที่สี่คุณปรีดาเตียสุวรรณประธานกรรมการบริษัทพันจ้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนครับท่านที่ห้าคุณจักรชัยโฉมทองดีนักวิจัยจากโครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนาหรือ Focus on the Global South และสมาชิกกลุ่ม SCA Watch นะครับท่านสุดท้ายคุณสุนันท์ศรีจันทาผู้สื่อข่าววุฒิโตนะครับปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระสายเศรษฐกิจจัดรายการที่ยุติธรรมและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางตลาดหุ้นนะครับคุณสุนันท์ศรีจันทาครับเวทีวันนี้เราจะแบ่งกันเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกผมจะชวนวิทยากรแต่ละท่านคุยกันถึงภาพกว้างนะครับเราจะมาสำรวจกันว่าวาระเศรษฐกิจของสังคมเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันคืออะไรอะไรคือโจทย์ที่เศรษฐกิจไทยอะไรคือปัญหาที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแล้วในฝันเนี่ยในอุดมคติตามหลักวิชาตามหลักการของแต่ละท่านเนี่ยมองวิธีการแก้ปัญหายังไงนะครับในส่วนแรกก็จะให้แต่ละท่านพูดประมาณสักสิบนาทีนะครับต่อท่านเพื่อที่จะท่านผู้ฟังก็จะได้พอเห็นภาพเข้าใจกรอบคิดของแต่ละท่านว่ามองปัญหายังไงนะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะเน้นปัญหามิติทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปนะครับนั่นเป็นรอบแรกรอบที่สองเราจะใช้กรอบคิดที่เราปูไว้ในรอบแรกเลยนะครับมาประเมินนโยบายเศรษฐกิจรายพรรคการเมืองนะครับโดยเราจะประเมิน6พรรคใหญ่ตามเอกสารที่เราแจกให้กับท่านผู้ฟังในห้องส่งวันนี้นะครับส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์และธรรมศาสตร์นะครับเข้าไปที่สัมมนานะครับ www.econ.tu.ac.th นะครับเราจะมาประเมินนโยบายเศรษฐกิจนะครับส่วนรอบที่3เราจะรับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับผมขอเริ่มรอบแรกเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอาจารย์นิพนธ์ครับอาจารย์อ่านนโยบายเศรษฐกิจที่พรรคการเมืองต่างๆเสนอให้กับประชาชนในการเลือกตั้งคราวนี้แล้วในฐานะประชาชนอาจารย์พอใจขนาดไหนในภาพรวมของมัน และในฐานะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อยากให้อาจารย์ช่วยตั้งข้อสังเกตเรื่องต้นหน่อยว่าเซลล์ในนโยบายพักทุกพักแล้วมันสะท้อนอะไรนะครับ
ที่ก็ต้องพูดถึงก่อนนั้นฮะได้ยินนะฮะไม่ได้ยินได้ยินแล้วนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่อย่างน้อยในฐานะนักวิชาการจะประเมินต่อตรงนี้คงจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ว่านโยบายจะเป็นอย่างไรก็ตามนะฮะที่เราจะประเมินอย่างเนี้ยว่าดีหรือเลวประชาชนก็จะมีวิธีการประเมินที่ไม่เหมือนกันหรอกนโยบายที่ดีทางการเมืองไม่จำเป็นจะต้องเป็นนโยบายที่ดีทางเศรษฐกิจผมค่อนข้างเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจากภาพที่ดูถ้าจะให้ผมก็เชื่อว่านโยบายที่ดีทางการเมืองที่ดีทางการเมืองนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นนโยบายที่ดีทางเศรษฐกิจ
โอเคถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเริ่มต้นนะฮะอยากจะดูถึงเรื่องผมคิดว่าปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจไทยเป็นปัญหาที่นโยบายของภาคการเมืองต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ว่าโจทย์สำคัญของเศรษฐกิจไทยคือโจทย์อะไรปัญหาเศรษฐกิจไทยแล้วสามารถตอบโจทย์นั้นได้หรือไม่จึงจะตอบได้ว่าน่าพอใจหรือไม่นะฮะแล้วก็จะลองมาเซอร์เวย์ดูว่านโยบายเศรษฐกิจของภาคต่างๆสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมและสามารถจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยได้ไหมแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายเมื่อกี้นี้ตอนท้ายเราก็จะมาพูดว่าได้กี่ดาวหลักเกณฑ์ในการประเมินก็จะดูว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาไหมมีความคุ้มค่าไหมมีวินัยการเงินการคลังไหมแล้วก็ดูว่าธรรมาภิบาลเป็นยังไงสามสี่หลักเกณฑ์นะฮะขออนุญาตพูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เคยพูดมาแล้วนะว่าในช่วง10ปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นคอนโทรล F5 ขึ้นแล้วคอนโทรล F4 คอนโทรล F5 กดจุ่มทางไว้แล้วกด F4 สองครั้ง F1 แล้วก็ F4 สองครั้ง
ก็อะไรที่ของเราไปไหนเ
นี่ยอ่ะตอนนั้นผมขออนุญาตว่าไปก็แล้วกันให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูไปแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันต้องขึ้นจอถ้างั้นมันไม่เห็นรูปนะฮะไม่เป็นหลังให้เจ้าหน้าที่มาดูไปแล้วกันปัญหาเศรษฐกิจไทยที่สำคัญนะฮะผมเคยพูดไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะฮะปัญหาแรกก็คือว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตช้ากว่าศักยภาพที่โตช้ากว่าศักยภาพนี่หมายถึงว่าศักยภาพเราเนี่ยเราสามารถจะโตได้สักประมาณ 6% ต่อปีแต่ว่าเวลานี้เราโตช้ากว่าศักยภาพโดยเฉพาะปีที่ผ่านมานี่เราโตช้ากว่าศักยภาพถึง 2% ของ GDP นะฮะซึ่งเป็นเงินหลายแสนมากเป็นเงินหลายแสนล้านบาทนี่คือปัญหาของเราการที่เศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยการที่เศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียโอกาสเยอะเพราะว่าเมื่อรายได้ขาดหายไปมันก็สูญเสียรายได้ที่ เราจะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศจะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนอันนี้คือปัญหาใหญ่ของเรื่องเป็นปัญหาคงเป็นปัญหาพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปัญหาที่หนึ่งนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยเราจะพบว่าการลงทุนกับการบริโภคของเราในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าแนวโน้มในอดีตค่อนข้างมาก
นะเราไม่มีตัวเลขให้ดูนะฮะขึ้นละอันนี้ก็คือตัวเลขสีแดงเนี่ยจะเป็นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราต่อปีนะฮะแล้วสีเหลืองหรือสีเขียวนั่นนะฮะจะเป็นศักยภาพของเราจะเห็นว่าเราเติบโตต่ำกว่าศักยภาพนะฮะแล้วอันนี้เป็นอัตราการเจริญเติบโตที่รายได้ที่สูญเสียไปนะฮะว่ามันต่ำกว่าศักยภาพเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าตอนหลังๆนี่ติดลบนะฮะต่ำกว่าศักยภาพการต่ำกว่าศักยภาพมันติดลบนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าการลงทุนนะฮะกับการบริโภคเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพของเราต่ำกว่าแนวโน้มในอดีตนะฮะจุดๆนั่นเป็นเรื่องการลงทุนการบริโภคก็เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มลดลงมาตามลำดับเมื่อเทียบการบริโภคเมื่อเทียบสัดส่วนกับรายได้หรือ GDP อันนี้คือสาเหตุใหญ่ปัญหาใหญ่ๆของสาเหตุและผมเป็นปัญหาหนึ่งก่อนนะฮะปัญหาที่สองคือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะฮะระหว่างเมืองกับชนบทแม้ว่าเราจะมีคนจนลดลงมาเหลือ 10% นะแต่ว่าคนจนกับคนรวยมีความเหลื่อมล้ำกันมากและดัชนีวัดความเหลื่อมล้ำเนี่ยของประเทศไทยอยู่ในเราอยู่ในกลุ่มประเทศที่แย่ที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียนะฮะอันนี้คือความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ต่อหัวของคนกรุงเทพกับคนในภาคอีสานซึ่งจะเห็นได้ว่าความเหลื่อมล้ำมันถ่างมากขึ้นเพราะนั้นไม่น่าแปลกใจว่านโยบายของพรรคการเมืองก็จะเน้นการหาเสียงกับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนในภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่มีความยากจนมากนี่คือสาเหตุพื้นฐานของสองปัญหาใหญ่นะเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปประเมินนะขออนุญาตสรุปว่านโยบายของพรรคต่างๆเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็คือภาพใหญ่นะจะไม่ขออ่านท่านไปหาดูได้จากมันก็ทูลจากสื่อมุขต่างๆซึ่งเราสรุปเอาไว้ว่าแต่ละพรรคมีอะไรบ้างแต่ลองมาดูว่าเฉพาะเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะใช้เงินเท่าไหร่เขาจะเอาเงินจากที่ไหนเขาจะทำอะไรบ้างนะเพราะตัวเรื่องนี้เป็นตัวสำคัญว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมนะพรรคประชาธิปัตย์มีโครงการเรื่องการศึกษา 28,000 ล้านบาทพรรคประชาธิปัตย์ที่ชัดเจนว่าทุกอย่างจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินนะฮะผู้สูงอายุ 35,000 ล้านบาทผมขออนุญาตไม่อ่านทุกอย่างนะฮะรวมเป็นเศษ 239,000 ล้านบาทนะถ้าซึ่งประมาณ 230,000 บาทเนี่ยประมาณ 18% ของงบประมาณคร่าวๆนะงบประมาณประจำปี 18-19% โอเคพรรคพลังประชาชนนี่สุดยอดเลยนะฮะมี2สูตรท่านนั่นเองประชานิยมสูตรต้นกำลังกับประชานิยมสูตรพิเศษทั้ง2สูตรไม่ระบุวงเงินบอกเอาจากไหนไม่บอกนะแต่ละสูตรใช้เงินเท่าไหร่ไม่บอกเพราะว่าเวลานี้ขาวความน่าเชื่อถือเชื่อท่านแล้วประชาชนเชื่อจริงเชื่ออยู่แล้วว่าพอพักใช้แล้วขายทำมาแล้วนะฮะแล้วก็พยายามปิดบังจุดอ่อนไม่บอกว่าใช้เงินที่ไหนเพราะว่าถ้าบอกว่าใช้เงินที่ไหนก็เสร็จปิดับเงินจุดอ่อนนี่ฮะก็ไม่เปิดเผยบอกอย่างเดียวในสูตรพิเศษเนี่ยจะสร้างรายได้การท่องเที่ยวนะสร้างรายได้จากนู่นจากนี่จะไม่ระบุว่าเวลาโครงการที่จะสร้างรายได้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เกิดจากเรื่องเหล่านี้ไม่บอกเชื่อฉันก็แล้วกันฉันจะทำอย่างนี้แล้วกันได้ผลละนะฮะสั้นๆเลยฮะครับนี้พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยก็โอ้อันนี้คือรายการตั้งแต่สถานีอนามัยเบี้ยยังชีพแหล่งน้ำบางแห่งบางกรณีก็จะระบุนะแต่ส่วนใหญ่ที่จะไม่บอกว่าใช้เงินที่ไหนขนส่งมวลชนจดหนี้นะฮะอันนี้คือพรรคชาติไทยพรรคเพื่อแผ่นดินไทยนะอันนี้ก็คือรายการทั้งหลายแหละนะฮะกองทุน SME เล่าแต่ถูกฮะใช้เงินทั้งนั้นแต่หลายรายการจะไม่บอกด้วยว่าใช้เงินเท่าไหร่นะฮะจะไม่บอกว่าใช้เงินเท่าไหร่บอกรายการพรรคมัชฌิมาธิปไตยโอ้อันนี้ประชานิยมเจทับอีกพรรคหนึ่งนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่คือรายการแล้วก็ไม่ระบุอีกว่าจะเอามาจากที่ไหนเงินนะฮะพรรครวมใจไทยพัฒนานะฮะลดภาษีเงินได้บุคคลนะฮะพรรคนี้ค
ค่อนข้างชัดเจนบอกงบประมาณทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าขาดดุลงบประมาณเนี่ยฉันจะไม่เกิน200,000 ล้านต่อปีนะแล้วก็ขาดดุลไม่เกิน3 ปีนะอันนี้ชัดเจนนะฮะนี่บอกไปชัดเจนกับเพื่อนนะฮะก็อย่างน้อยก็สบายใจว่าโอเคอย่างน้อยพักนี้จะใช้เงินเท่าไหร่นะจะขาดดุลงบประมาณอยู่ไม่เกิน200,000 ล้านบาทแต่ไม่ได้บอกนะว่าถ้าไอรายการทั้งหมดเนี่ยมันเกินขาดดุลแล้วจะเอาไปเงินไปเอาเงินที่ไหนเนี่ยยังไม่ได้บอกนะโอเคทีนี้เรามาดูว่ามันใช้ได้ผลไหมกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมโจทย์ของเราเนี่ยโจทย์ของผมไม่ใช่โจทย์ของพรรคการเมืองโจทย์ของพรรคการเมืองเขาขายเสียงโจทย์ของผมก็คือมันจะฟื้นเศรษฐกิจในระยะยาวฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวได้มั้ยเวลาที่เราดูเราก็รู้แล้วเขาเน้นการทุ่มเม็ดเงินจำนวนมากแล้วก็บางพรรคจะพยายามไม่บอกวงเงินรวมอาจจะบอกต่อโปรเจกต์ต่อหัวต่อคนจะไม่บอกวงเงินรวมเป็นการซ่อนนะฮะเพราะถ้าบอกต่อวงเงินเม็ดเงินรวมแล้วเนี่ยมันชัดเจนเกินไปหรือยังไม่รู้ว่าจะคำนวณเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นไปได้ไม่รู้ว่าเป็นครบเป็นเพราะเหตุใดแล้วก็โฆษณาต่อโครงการที่เราทำนะทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้คุณจะเห็นตารางนี้ไม่ต้องสนใจรายละเอียดมากนะฮะไอ้นโยบายพวกนี้เวลากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เฉพาะผลระยะสั้น1-2 ปีแล้วหลังจากนั้นสมมติปีแรกคุณใช้เงินแสนล้านคุณกระตุ้นเศรษฐกิจได้จำนวนนึงพอปีต่อไปสมมติได้100,000 ล้านเนี่ยคุณกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วปีต่อไปคุณต้องการให้เศรษฐกิจแต่โตขึ้นอีกนะฮะทุนผสมเช่นเดียวกันนะฮะคุณจะต้องใช้เงินมากกว่า100,000 ล้านนี่คือบทเรียนอันนี้เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ตอนนั้นเคยจะมาในวังนะฮะในโครงการเมกะโปรเจกต์ซึ่งเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยจะใช้เงินจะเสร็จรวมกัน1.7 ล้านล้านบาทนะฮะแล้วอันนั้นคือจำนวนเม็ดเงินนะฮะแถวแรกนะฮะเห็นไหม67,000 ล้านบาทคือตัวเลขงบประมาณที่จะใช้ในเมกะโปรเจกต์แต่ละปีแล้วก็250,000 420,000 480,000 460,000แล้วท่านจะเห็นแถวที่2คืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเห็นไหมว่าพอกระตุ้นจาก 670,000 มาเป็น 250,000 นั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นจาก 4.5% เป็น 5.6% คือเพิ่มขึ้นเกิน 1%พอปีต่อไปเป็น400,000 ล้านก็เพิ่มขึ้นจาก 5.6 เป็น 6.4% เพิ่มขึ้นใช่ไหมก็เป็นเงินเพิ่มขึ้นพอปีต่อไปเงินเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะฮะ 6.4 ลดลงเหลือ 6.3 นะฮะพอปีต่อไปจาก 408,000 มาเหลือ 406,000 6.3 มาเหลือ 6.2 อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้นะฮะว่าถ้าหากว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วจะให้เศรษฐกิจเนี่ยมันตรงตัวเนี่ยอยู่ในอัตราสูงเนี่ยมันต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่คนทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ได้เข้าใจไม่ใช่ว่าสาวเข้าไปเท่านี้แล้วอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันจะตรงตัวนะฮะเศรษฐกิจที่มันไม่มีตัวกระตุ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอันตรายของนโยบายเหล่านี้ก็คือว่าเวลาคุณใช้เงินแล้วคุณกระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ระยะสั้นแต่ว่าคุณไม่มีทางกระตุ้นระยะยาวได้นอกจากคุณจะมีนโยบายอะไรที่มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะฮะประเด็นต่อไปก็คือนโยบายด้านความยากจนนะฮะเราเน้นการแก้ปัญหาปวดหัวตัวร้อนเราไม่ได้สนใจสาเหตุพื้นฐานของความยากจนแล้วไปแก้ที่พื้นฐานของความยากจนนะฮะตรงนี้เป็นตัวสำคัญมากเพราะว่าคุณเอาเงินไปให้ประชาชนกู้เสร็จแล้วกู้เสร็จไม่มีปัญญาชำระหนี้คุณก็พักชำระหนี้ให้แล้วก็กลับมากู้ใหม่แบบนี้มันไม่ได้เป็นนโยบายที่จะทำให้คนจนเนี่ยลุกขึ้นมาล้มแล้วลุกขึ้นมาแล้วสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเรามองไม่เห็นนโยบายแบบนี้นะฮะเมื่อมองไม่เห็นนโยบายอย่างนี้จำนวนคนจนมันก็จะไม่ได้รับการแก้ไขในระยะยาวนะไม่มีพรรคใดมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยเลยเพราะว่านโยบายแบบนี้เนี่ยการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องซึ่งมือสำคัญที่สุดที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยคือภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีที่ดินไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เลยและเรื่องนี้สำคัญอย่างไรความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมเมื่อมันก่อให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาสังคมนั้นมันจะวกกลับมากลายเป็นตัวที่จะฉุด เรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวเพราะในที่สุดปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นก็จะทำให้รัฐบาลจะต้องมีนโยบายสนองต่อเรื่องความเพื่อแก้ปัญหาความยากจนระยะสั้นแต่ลงเงินงบประมาณที่จะถูกใช้ในการจะสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจมันก็จะถูกดึงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ไม่มีพรรคใดกล้าพูดเลยมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยภาษีมรดกภาษีที่ดินมันมีพรรคใดกล้าพูดแม้กระทั่งเรื่องอาแพทย์ขึ้นภาษี DOT เนี่ยก็มีพรรคไหนกล้าพูดแล้วเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ที่สำคัญคือว่าผมไม่เห็นว่าพรรคใดมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะให้ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเรานึกถึงสมัยจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์นะกลับไปย้อนหลังไปพวกคุณยังไม่เกิดหลายคนสำคัญมากก็คือจอมพลป.นี่มีแนวนโยบายการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชัดเจนว่ามันเป็นทุนนิยมของรัฐนักการเงินลงทุนชัดเจนว่าแนวนโยบายเขาเดินอย่างนี้มาสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นนโยบายเศรษฐกิจทุนนิยมแบบเสรีละแล้วก็ทำอะไรต่างๆเห็นชัดเจนประกาศว่ารัฐบาลจะทำเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและให้เอกชนเข้ามาลงทุนเห็นชัดเจนตอนคุณทักษิณขึ้นมามันเริ่มจะเห็นนะว่าแนวนโยบายของพรรคไทยรักไทยในเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องการให้เห็นเศรษฐกิจไทยหน้าตาเป็นอย่างไรมีแนวนโยบายอย่างไรเริ่มจะก่อร่างสร้างตัวแต่ยังสั้นเกินไปจะเริ่มเห็นแต่คราวนี้เนี่ยไม่เห็นเลยแม้กระทั่งพรรคพลังประชาชนก็มองไม่เห็นเพราะว่าพูดแต่ว่ามีสูตรทุนนิยมดั้งเดิมตำรับดั้งเดิมกับตำรับพิเศษตกลงเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงไม่ชัดคุณจะให้มีระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะซึ่งเน้นว่าสามารถสร้างรายได้และขณะเดียวกันลดความยากจนได้ลดความเหลื่อมล้ำได้จนเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรมองไม่ออกบางพรรคมีนโยบายขัดแย้งกันในตัวเองด้วยมีนโยบายกระตุ้นโน่นกระตุ้นนี่แต่มีนโยบายบอกว่าไอ้รักทบทวนไอ้เรื่อง SCA อะไรเงี้ยเป็นต้นมันขัดแย้งกันโดยไม่ได้ดูว่านโยบายเหล่านี้ที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อเอาใจคนกลุ่มต่างๆโดยไม่ดูว่านโยบายทั้งหลายแหละมันขัดแย้งกันอย่างไรเพราะฉะนั้นมันสร้างปัญหาในเรื่องทิศทางเศรษฐกิจมันระยะยาวมันมองไม่เห็นชัดเจนนะก็เสนอแนะเฉพาะเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจผมพูดไปแล้วนะแล้วก็คิดว่าจะต้องเน้นว่ามีเรื่องสำคัญที่ว่าเราจะต้องเน้นเรื่องการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะยาวได้อย่างน้อย10ข้อทบทวนกฎหมายที่ทำลายความมั่นใจในการลงทุนอันนี้คือฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่คือต้องเรียกความมั่นใจไม่ใช่ของนักลงทุนอย่างเดียวของประชาชนและนักลงทุนผมเน้นว่าของประชาชนและนักลงทุนบริหารความขัดแย้งที่เกิดจากการดำเนินนโยบายขนาดใหญ่เวลานี้เวลารัฐบาลดำเนินนโยบายขนาดใหญ่โครงการเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างๆมันมีความขัดแย้งกันแล้วก็มันเป็นสองทางนั่นเองคือขาวกับดำเอาหรือไม่เอามันไม่ใช่แล้วเวลานี้เรื่องพวกนี้จะต้องมีวิธีการบริหารนโยบายที่ชัดเจนอย่างรัฐบาลนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดชัดเจนว่าจะมีกฎหมายเรื่องพลังงานปรมาณูเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่จะต้องมีกระบวนการในประเทศไทยที่จะบริหารความขัดแย้งให้ทุกฝ่ายขึ้นมาบนโต๊ะพูดกันบนพื้นฐานของความรู้พูดกันบนพื้นฐานของปัญญาและนำข้อมูลต่างๆมาตัดสินนะฮะเรื่องนี้ยังไม่มีนะฮะเรื่องการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานลดการแทรกแซงของตลาดเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายพรรคมีแนวโน้มที่จะแทรกแซงตลาดโดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตรนะฮะตลาดสินค้าเกษตรนี่เห็นชัดเจนว่าทุกพรรคมีนโยบายที่จะแทรกแซงตลาดและบางพรรคจะมีนโยบายแทรกแซงตลาดในด้านอื่นๆด้วยซ้ำไปยึดมั่นพันธสัญญาของรัฐเวลาที่รัฐบาลทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีพันธสัญญานะฮะที่ชัดเจนแต่ต้องมีข้อแม้ว่าโครงการทั้งหลายแหล่มันต้องมีธรรมาภิบาลมาตั้งแต่ต้น
นะฮะและต้นทุนในการทำธุรกิจของเอกชนหมายความว่าต้นทุนที่เกิดจากการปฏิบัติตามนโยบายตามกฎหมายตามระเบียบของรัฐบาลนี่มันมีปัญหาค่อนข้างมากนะฮะนโยบายการพัฒนาที่ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยื่นธรรมาภิบาลแก้ไขกฎหมายเศรษฐกิจให้เกิดการบริหารเศรษฐกิจที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติที่สำคัญคือกฎหมายประเทศไทยเลือกปฏิบัตินะฮะเมืองไทยนี่ทั้งกฎหมายสังคมกฎหมายเศรษฐกิจกฎหมายการเมืองเลือกปฏิบัติทั้งนั้นนะฮะและก็แก้ไขขึ้นรัฐธรรมนูญนะฮะโอเควินัยการเงินการคลังมีแค่สองพรรคที่ระมัดระวังเรื่องวินัยการเงินการคลังพรรคหนึ่งที่ดูตัวเลขพรรคประชาธิปัตย์กับพรรครวมใจชาติพัฒนาอันนี้ชัดเจนพรรคอื่นยังไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องนี้เท่าที่ควรทุกพรรคไม่มีพรรคใดกล้าพูดเรื่องการขึ้นภาษีนั่นก็แปลว่าอะไรแหล่งเงินที่จะมาใช้ในโครงการพวกนี้ถ้าไม่กู้ก็ต้องหารายได้จากอบายมุขมีหวังว่าจะต้องมีการรายได้จากการหาอบายมุขเช่นสร้างท่องเที่ยวหัวมันเสร็จแล้วครับตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวครับจะได้เล็กหลังแดงเท่าเที่ยวได้เนี่ยเท่าที่ผมมองเนี่ยตัวใหญ่ที่จะดึงนักท่องเที่ยวได้ก็คืออะไรฮะบ่อนดีพูดอะไรรุ่งหน้าเลยเพราะว่าคุณไม่พูดเนี่ยว่าคุณจะหาเงินมาจากไหนเนี่ยนะก็เดาไว้ก่อนว่าคุณจะต้องหาเงินมาจากอบายมุขแน่ๆเลยนะฮะบางครั้งเนี่ยแก้ตัวว่าเออมีโครงการหารายได้ให้ประชาชนเป็นแสนแสนล้านเพราะฉะนั้นเมื่อฟังดูดีเมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นแสนล้านรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้จะไม่บอกฮะว่าที่จะทำเพื่อทำยังไงผมก็เลยเดาว่าสงสัยอบายมุขแน่ๆเลยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนะฮะนี่เดาไว้ก่อนนะฮะดักคอไว้ก่อนนี่โอเคอะไรพาวเวอร์พอยต์ผมพิมพ์ได้แค่นั้นไม่ทันนะความคุ้มค่าพิมพ์ไม่ทันเมื่อคืนนี้ผมไม่สบายนะฮะเลยไม่ได้ทำงานเรื่องความคุ้มค่าผมคิดว่าพรรคเนี่ยการนโยบายต่างๆที่โดยเฉพาะนโยบายในระดับกลุ่มละห้าเวลาเขียนนโยบายหลายพรรคสะท้อนให้เห็นว่าขาดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจไทยตัวอย่างที่บอกว่าขาดความรู้ในหลายโครงการเนี่ยเสนอมาได้ว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้โดยเฉพาะโครงการเรื่องน้ำเรื่องโครงการชลประทานนี้ชัดเจนที่สุดเกือบทุกพรรคเหมือนกันหมดคือเน้นการก่อสร้างเน้นเรื่องสปายสร้างโครงการชลประทานขุดบ่อนี่ถ้าคุณจำได้ตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตั้งแต่สมัยเงินผันเนี่ยนะฮะโอ้โหเงินขุดบ่อนี่โมโหลานมากเวลานี้ก็มีการขุดบ่อพรุนไปหมดอีกเมืองไทยอีกหน่อยนะถ้าขุดบ่อตามแผนเนี่ยอันตรายมากเดินไปตกบ่อนะฮะตัวไม่ได้คำนึงเลยว่างานศึกษาเนี่ยพบเลยว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่เนี่ยอัตราผลตอบแทนติดลบแล้วเพราะมันไม่มีน้ำผิวดินเพียงพอคุณสร้างโครงการชลประทานนอกจากมีปัญหาขัดแย้งกับเกษตรกรกับชาวบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงการย้ายน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอัตราผลตอบแทนมันติดลบเสร็จแล้วโครงการขนาดเล็กเท่าที่ทำมางานวิจัยที่ประเมินก็ไม่ได้ผลยังไม่สามารถทำได้มีประสิทธิภาพไม่สามารถทำให้ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังดังทุรังว่าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำโดยการสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วใช้เงินเยอะมากตรงนี้เป็นส่วนที่เยอะมากแล้วผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการถลุงเงินไม่คุ้มค่าแน่นอนเรื่องสำคัญเรื่องนี้เนี่ยมันจะปัญหาใหญ่เรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องดีแมนเป็นปัญหาเรื่องการความขาดแคลนเป็นปัญหาเรื่องการจัดสรรการบริหารการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมเรื่องนี้ไม่มีในพรรคใดพูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องการศึกษาเช่นเดียวกันการศึกษานี่ก็เน้นให้ทุนการศึกษานะฮะให้เขาเรียนให้นมให้โน่นให้นี่หมดปัญหาใหญ่เวลานี้ของการศึกษาไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นว่าคนไทยไม่มีการศึกษาแล้วงบประมาณการศึกษาของประเทศเนี่ย 4% เศษๆของ GDP บางปีขึ้นไปถึง 4.5% ของ GDP ไม่ได้น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นเลยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะฮะ ปัญหาใหญ่ของเราคือคุณภาพการศึกษามีบางพรรคที่พยายามพูดเรื่องนี้แต่พรรคส่วนใหญ่ไม่ได้พูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะ
ท่านประธานบอกว่าผมจะหมดเวลาแล้วนะเรื่องความพูดผมสั้นๆจะแล้วกันนะฮะเรื่องธรรมาภิบาลก็คือว่าสั้นๆก็คือว่าอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองหลายพรรคยังขาดความรู้เรื่องปัญหาเศรษฐกิจไทยที่แท้จริงแล้วก็ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องความโปร่งใสเรื่องการให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายมีส่วนร่วมในการควบคุมรัฐบาลผมคิดว่ารัฐบาลที่ดีจะต้องเริ่มกล้าพูดว่าจะให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมเหล่านี้อย่างไรขอบคุณ
ขอบคุณอาจารย์ทุกคนครับอาจารย์ดิเรกครับอาจารย์ทุกคนสรุปให้เราฟังคร่าวๆว่านโยบายเศรษฐกิจแต่ละภาคเนี่ยก็ยังไม่หลุดออกไปจากกรอบนโยบายประชานิยมดังเช่นการเลือกตั้งทั้งสองครั้งหลังที่ผ่านมาซึ่งก็มีแต่คนบอกว่าจะใช้ยังไงแต่ไม่มีใครพูดว่าจะหารายได้ยังไงอาจารย์ในฐานะเป็นนักตรวจสอบการคลังเป็นนักตรวจสอบการคลังท้องถิ่นสนใจเรื่องกระจายอำนาจถ้ามองภาพใหญ่อาจารย์คิดว่าโจทย์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในด้านนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในปัจจุบันคืออะไรแล้วเราจะตอบโจทย์นั้นยังไง
ขอบคุณอาจารย์ถูกต้องนะครับและสวัสดีเพื่อนเพื่อนอาจารย์และการนักศึกษาและผู้ฟังครับผมคิดว่าในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจไทยผมมองเป็น2ประเด็นคือในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหามากนะเรามีระบบเศรษฐกิจมหาภาคที่ดีพอสมควรอาจจะมีปัญหาบ้างเป็นข้างข่าวเรามีสถาบันที่ดูแลระบบมหาภาคที่ค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาหลักแล้วก็คือเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับก็คือในเรื่องของการเติบโตของระบบเศรษฐกิจมันไม่สมดุลระหว่างสาขาอย่างอุตสาหกรรมเกษตรบริการเนี่ยนะครับความไม่สมดุลของสาขาเป็นอย่างหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมรวมล้ำและมีคนส่วนมากนะครับปัญหาอันก็คือเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมที่มันชุดลงไปทุกวันนะครับความชุ่มสิ่งแวดล้อมน้อยหล่อลงไปแล้วสุดท้ายที่เป็นว่าในเชิงโครงสร้างไปในเรื่องของความขัดแย้งในสังคมไทยในเรื่องของการเมืองแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจำเป็นต้องคิดในเชิงกองการพัฒนาเชิงสถาบันนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงว่าผมว่าทักการเมืองจะพยายามจะaddress ปัญหาตัวนี้นะครับหลายอย่างที่ผมคิดว่าในความเห็นผมนะฮะภาคการเมืองก็ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะในเรื่องของการประเมินเนี่ยผมอยากจะมองมีหลักคิดของการประเมินนะครับที่หลักหนึ่งบางอย่างที่เรายอมรับได้แล้วเรายอมรับไม่ได้นะครับผมจะลองพูดประเด็นหลักการที่ผมจะใช้นะครับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเรื่องประชานิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรับได้นะไม่ได้รังเกียจประชานิยมพรรคการเมืองต้องทำประชานิยมอยู่แล้วไม่มีพรรคการเมืองไหนที่จะทำประชารังเกียจแน่นอนนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าประชานิยมขนาดไหนที่ไม่สุดขั้วนะครับที่ไม่ทำให้ถึงกับว่าการคลังวินัยทางการคลังทางอย่างนั้นเนี่ยผมอันนั้นเราก็รับไม่ได้นะครับเรื่องประชานิยมเนี่ยถ้าเราทบทวนดูนโยบายก็มีทฤษฎีอยู่แล้วที่เรื่องมีด้วยโหวตเตอร์พรรคการเมืองต้องการคะแนนเสียงส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจคนที่อยู่ในระดับชั้นกลางเพราะว่านี่ก็คือฐานคะแนนเสียงซึ่งตรงนี้เราในการเมืองของเราในปัจจุบันมันต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องทำประชานิยมเพราะเป็นการเมืองภายใต้เผด็จการภายใต้แบบทหารเราก็ไม่ต้องเพราะฉะนั้นการเมืองเมื่อเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเอาใจประชาชนดังนั้นผมคิดว่าประชานิยมเนี่ยผมเป็นสิ่งที่ผมรับได้และมันต้องเป็นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะเรียกประชานิยมขนาดไหนก็มีดีกรีของประชานิยมนะครับอันนี้ผมคิดว่านี่คือหลักนะครับหลักที่สองเนี่ยผมคิดว่านโยบายของภาครัฐนะครับนโยบายของภาคการเมืองก็คือนโยบายสาธารณะที่เราจะขับดันนั่นเองผมคิดว่านโยบายที่ดีเนี่ยควรจะช่วยเหลือประชาชน ในมิติที่มันเหลือบาดกว่าแรงของประชาชนไม่ใช่ไปช่วยไปทุกอย่างล่ำไปนะครับหลายเรื่องที่มันประชาชนช่วยตัวเองได้เนี่ยอย่างพวกเสื้อผ้านักเรียนเนี่ยค่าหนังสือที่พักประชาธิปัตย์โฆษณาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขาควรจะรับผิดชอบนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่รับนโยบายภาครัฐอยู่ควรจะช่วยในสิ่งที่มันยากที่จะช่วยได้ยกตัวอย่างชัดเจนก็อย่างการประกันสุขภาพทั่วหน้าถ้าความเสี่ยงสุขภาพมันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่าใช้จ่ายจะเป็นหมื่นเป็นแสนซึ่งมันก็เกินก็คือว่าถ้าพูดในเชิงวิชาการมันก็เป็นความเสี่ยงขนาดใหญ่ที่เกินกว่าคนจะรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแล้วประกันสุขภาพทั่วหน้าทุกซึ่งเป็นความประสบความสำเร็จของไทยรักไทยเนี่ยทุกพรรคก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีข้อแตกต่างทุกพรรคสนับสนุนประกันสุขภาพทั่วหน้าด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ครั้งนี้ผมยังคิดว่ามันมีอีกดังไม่ติดก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็เรียกร้องอย่างในหนังสือที่ข้อเสนอพรรคการเมืองภาคประชาชนก็คือเรื่องสวัสดิการของประชาชนเพราะว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทยอยู่มากระหว่างกลุ่มที่มีคือ1ใน3คือข้าราชการของพวกเราที่มีประกันทางสังคมกับรายงานในระบบประกันสังคมอีกประมาณ8ล้านเศษ2ส่วนรวมกันก็ไม่เกิน11ล้านนะครับอันนี้เรานับเฉพาะผู้ใหญ่นะครับไม่ต้องนับเด็กส่วนอีก20กว่าล้านคนที่เป็นประชากรผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่มีเขาเป็นแรงงานที่อยู่คนที่ทำงานนอกระบบไม่มีสังกัดตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องหยิบยื่นให้แต่ครั้งนี้ในเรื่องของการหยิบยื่นให้เนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมไม่คิดว่ามีข้อบกพร่องของการออกแบบระบบนะครับที่จะเป็นในเชิงสังเคราะห์ผมไม่คิดว่าระบบที่ดีกว่าการสังเคราะห์คือทำให้เป็นเชิงประกันนะครับเชิงเป็นโซเชียลเซฟตี้เน็ตหมายถึงว่าประชาชนเขาออมและภาครัฐไปเติมการออมให้ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นประเด็นที่ได้ศึกษามาพอสมควรนะครับวันจันทร์หน้าก็จะได้คุยรายละเอียดนะผมข้ามไปเลยนะผมยังไม่พูดถึงว่ากลไกของไอ้นี่มันทำงานได้อย่างไรประการสองประการที่สามก็คือว่านโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยไม่ควรจะบิดเบือนราคาตามทางกลไกตลาดมากเกินไปเช่นว่าอย่างในเรื่องของการแทรกแซงราคาเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมหรือการจบหนี้ก็ไม่น่าจะมันก็เป็นขัดแย้งนะครับในภาษาเศรษฐศาสตร์เรามีเรื่อง moral hazard เนี่ยอันนี้ก็คือแต่ว่าหลายอย่างเราปรับให้มันออกแบบการนโยบายได้ในลักษณะสร้างระบบประกันเช่นประกันผลผลิตหรือประกันรายได้ซึ่งหมายว่าผู้เกษตรกรก็อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประกันระดับหนึ่งแต่ว่าภาครัฐอาจจะไปเติมประกันให้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันดีกว่าระบบที่ไปแทรกแซงราคาแล้วก็ไปบิดเบือนราคาตลาดแล้วก็จริงๆแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาช่อฉนมากมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่4ที่3นะครับหลักการที่4เนี่ยผมคิดว่านโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอภิมหาโปรเจกต์ต่างๆนี่นะครับคือการลงจริงอยู่ผมคิดว่าพรรคการเมืองถ้าจะในเชิงรอบครอบเนี่ยก็อาจจะต้องพูดถึงว่าโครงการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยที่มีความจำเป็นก็จะศึกษาเป็นรายกรณีไปเพราะว่ามันผมคิดว่าการประกาศอย่างโจ่งครึ่มว่าผมจะลงทุนไป300,000 ล้านเพื่อตรงนี้จะลงทุนระบบตรงนี้เนี่ยไม่สมกับตรรกะเพราะหลอกขนาดนี้มันไม่รู้ว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าแต่ที่จริงแล้วประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยว่าก็ไม่จริงๆแล้วไอการโฆษณาตรงนี้ผมคิดว่าไม่ได้ผลคือมันไม่ได้สามารถจะไปสื่อถึงใจประชาชนได้ว่าเขาจะดีขึ้นอย่างไรจากการมีถนนกี่สายเพราะว่าไปหรือว่าถนนหนทางเนี่ยนะครับมันมองออกอย่างเดียวนะครับว่าไอ300,000 ล้านที่ลงไปเนี่ยผลประโยชน์คือผู้รับเหมาครับเพราะฉะนั้นการคิดหลักเศรษฐศาสตร์คิดผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะการจะลงทุนนะครับแต่ว่าการที่จะไปบอกว่าฉันจะลงทุน300,000 ล้านโดยไม่เราดูในเรื่อง IRR ดูศึกษาเนี่ยมันเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จริงๆก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำอันนี้ อันที่5นะครับหลักการที่5ที่ผมคิดว่าไม่น่าจะยอมรับก็คือว่านโยบายพรรคที่ประกาศในลักษณะที่เอียงเอียงทางภูมิภาคนิยมนะครับว่าผมจะสนับสนุนภาคใต้อะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ผมว่าควรจะต้องประนามผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราสร้างความแตกแยกในพรรคแล้วก็มันจะมีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลภาคอีสานหรือรัฐบาลภาคใต้นะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ผมคิดว่าในการที่จะใช้ประเมินพรรคการเมืองต่างๆนะครับ
ครับนะครับแต่ในการคลังเนี่ยอาจารย์นิพนธ์พูดถึงว่าเขาใช้นโยบายต่างๆมีแต่คนประกาศว่าจะใช้จ่ายยังไงแต่ด้านรายได้ไม่รู้จะหายังไงมันมีวิธีการในการหารายได้ต่างๆขนาดไหนยังไงครับถ้าการจะประเมินรวมๆการนิพนธ์บอกว่าถ้าเกิดใช้จ่ายแล้วอย่างนั้นก็ต้องไปออกที่นโยบายที่ส่งเสริมอบายมุขไปหารายได้จากอบายมุขอาจารย์มองตรงนี้ยังไง
อีกหน่อยครับที่จริงผมยังคิดว่านะครับที่นโยบายที่โฆษณาไม่ได้จริงๆไม่ได้เหนือบาทกว่ายางนะครับเงินขนาด 2-3 แสนล้านก็เป็นเรื่องที่เกิดต้นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลใช้จ่าย 1.6 ล้านล้านนะครับ 1.6 ล้านล้านเนี่ยถ้าจะมีหมายถึงว่านโยบายที่จะถ้าดีนะครับถึงมือประชาชนจะเป็นหลักแสนล้านหรือ2แสนล้านเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในที่สิ่งที่เหลือวิสัยส่วนหนึ่งเราก็จะตัดพรรายจ่ายจากเดิมที่มีอยู่นะครับแต่มันมีส่วนที่ได้ประสิทธิภาพหรือว่ามีไขมันอยู่นี่มีแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจำเป็นเนี่ยนะครับและบางเรื่องเนี่ยจะแม้แต่จะต้องขึ้นภาษีนี่ก็เป็นไปได้ก็คือว่าการขึ้นภาษีสมมติผมยกเป็นตัวเลขสักประมาณสัก50,000ล้านหรือแม้แต่ประมาณสักแสนล้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างประเทศไทยเนี่ยนะครับบทบาทของภาครัฐเนี่ยไม่ดูมากมากตัวภาครัฐเนี่ยต่อ GDP เราก็ประมาณ 18% ถ้าเทียบกับมาตรฐานของประเทศต่างๆประเทศหรือประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับตัวขนาดภาครัฐในเช่นกับกลุ่ม OECD เนี่ยส่วนใหญ่เกิน 35% ทั้งนั้นไม่ได้แต่ว่าผมอยากจะชี้ให้มีภาครัฐที่ใหญ่เกินไปนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ารัฐไทยเนี่ยครับจะต้องโตขึ้นนะก็จะต้องทำฟังก์ชันที่ดีนะครับแล้วก็จะทำให้ขนาดของภาครัฐเปลี่ยนจากสมมติว่า 18% เป็นสัก 20% หรือ 21% เนี่ยก็ไม่ได้ผมไม่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีเหตุมีผลเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ว่าเนี่ยอาจารย์นิพนธ์พูดถึงเลยว่ากลไกที่จะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันที่จริงมันมีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องภาษีนะครับส่วนหนึ่งก็คือการทำให้รายจ่ายของภาครัฐเนี่ยตรงกับเป้าหมายกลุ่มคนจนซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นข้อบกพร่องในประเทศไทยอยู่ว่านโยบายของภาครัฐรายจ่ายต่างๆเราเนี่ยเราส่วนมากทำตามระบบราชการซึ่งก็เป็นทำแบบสปายไซส์นะครับเราไม่มีนโยบายยังหาตัวอย่างนโยบายที่เรียกว่า target for the poor หรือว่าตั้งเป้ามีธงชัดเจนว่าจะช่วยใครเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อบกพร่องของระบบราชการไทยเพราะว่าระบบก็ไม่อยากจะเรียกว่ามีพันธะอะไรทั้งนั้นอยากจะทำตามสบายๆนี่เป็นที่แปลว่าเป็นการบริหารสไตล์เก่านะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมเรียกว่าเป็นการพัฒนาเชิงสถาบันที่จะต้องทำให้คือว่าภาครัฐเนี่ยมันมีศักยภาพที่ดีนะภาครัฐนี่นะครับมันต้องถ่วงดุลกับภาคเอกชนแต่ในการทำงานของภาครัฐเองก็มีข้อบกพร่องได้แล้วก็มีเราตามไม่ทันหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นที่ว่าอาจารย์รังสรรค์ใช้คำว่ารัฐบาลแบบขุนนางครับนะฮะรัฐบาลขุนนางเนี่ยนะครับแต่ว่าสภาพการมันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งผมมองว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะการที่มีนักการเมืองเข้ามาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ถึงกับสันทัดทางวิชาการที่จะแต่ว่าผมคิดว่าหลายอันหลายภาคการเมืองก็มีศักยภาพที่พัฒนาทางการเมืองนะครับก็เหมือนกับในต่างประเทศเนี่ยภาคการเมืองมีความรู้ทางวิชาการใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับนักวิชาการและก็นักวิชาการก็คือเขาสามารถใช้อาจจะใช้นักวิชาการหรือว่านักวิชาการไปช่วยการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยรู้อดีตมอง projection ในอนาคตซึ่งผมคิดว่าเป็นทิศทางที่พรรคการเมืองไทยเนี่ยน่าจะพัฒนาต่อไปครับขอบคุณมากครับ
ดีครับอาจารย์สนใจทำวิจัยสอนหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทเศรษฐกิจเกษตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โจทย์ในเรื่องพวกนี้ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่คืออะไรแล้วนโยบายในสันของอาจารย์เนี่ยเราจะจัดการกับปัญหาพวกนี้ยังไงครับ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์กับกล้องค่ะเรียนท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะก่อนที่จะไปตอบคำถามที่อาจารย์กับกล้องตั้งไว้นะคะขอบอกว่าสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองเป็นยังไงนะคะคือบอกว่างานนี้เราจะพูดเรื่องนโยบายเรื่องพัฒนาเมืองอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าถ้าจะพูดสื่อให้มันเข้าใจง่ายสงสัยแล้วต้องหาสโลแกนอะไรบางอย่างกันนะคะจะได้สื่อความกันได้ชัดๆดังนั้นคิดว่าพัฒนาเมืองในสามนะคะน่าจะมีสักสามอย่างอาจจะออกนอกกรอบเศรษฐศาสตร์ชนิดนะคะเพราะว่าวิชาพัฒนาชนบทมันต้องมองนอกกรอบอยู่บ้างนะก็ได้ยังคิดว่าก็คือกล้านะกล้าที่ว่านี่ก็คือต้องกล้าที่จะรู้สิ่งที่ไม่ดีนะคะซึ่งคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากเสียทีนะคะอาจารย์วิโรจน์มองที่ CDI พูดได้ครั้งหนึ่งท่านจำจนทุกวันนี้ว่าในทางการพัฒนาของประเทศไทยนั้นเป็นการพัฒนาแบบจุดจังจุดจังก็คือว่าทำใหม่บกไปเรื่อยๆโผล่ไปเรื่อยๆนะคะของเก่าที่มันไม่ดีอะไรมันไม่มีการรู้ไม่มีการล้างขึ้นมาใหม่นะคะถ้าเช่นนักการเมืองที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นเนี่ยท่านคิดว่าต้องมีความกล้าหาญในที่นี้ของการตั้งนโยบายที่อาจจะเป็นการรู้สิ่งที่ไม่ดีออกยกตัวอย่างง่ายๆนะคะหลายภาคเลยพูดเรื่องจัดการราคาพืชผลแต่เรารู้กันอยู่ว่าระบบจัดการราคาพืชผลของบ้านเราเนี่ยแหละเป็นตัวบ่งทำลายที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปัญหามันมีมากมายมันจะมีพักอะไรไหมที่กล้าลงไปสะสมไปสั่งวางปัญหาเหล่านี้นะคะมันไม่มีอะไรเลยพักก็ยังเสนอนโยบายจัดการราคาที่ผลโดยที่ไม่ได้บอกว่าในเชิงคุณภาพในเชิงวิธีทำงานนั้นจะทำอย่างไรมันก็แค่เป็นการสะสมปัญหาหรือเพิ่มปัญหาเข้าไปนะคะกล้าตัวนึงก็คือกล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่จะมีผลในระยะยาวนะคะแต่ว่าเราก็คงรู้ว่านักการเมืองก็อาจจะมองระยะสั้นหน่อยสำหรับช่วงสั้นๆที่เขามีเวลามีโอกาสที่มาทำงานนะคะชุดที่สองนี่อยากมองก็คือพรรคการเมืองที่ดีน่าจะมีลักษณะที่ต้องกอบกู้อะไรบางอย่างกับประเทศไทยเรื่องสิ่งที่สังคมไทยเป็นปัญหามากตอนนี้ก็คือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นระหว่างกันเองคนในประเทศเนี่ยก็มีปัญหาอยู่มากนะคะชาวบ้านเชื่อมั่นในการเมืองแค่ไหนข้าราชการชาวบ้านเชื่อมั่นเชื่อใจกันแค่ไหนนะคะคนไทยด้วยกันเองไว้ใจกันแค่ไหนนั่นคือว่าตรงนั้นเนี่ยนโยบายของภาคอะไรต่างๆมันไม่มีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศเรานะคะต่อพ่วงที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องจริยธรรมคุณธรรมนะคะเรื่องที่ว่าฐานการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์นิคมพูดถึงว่าการลงทุนกับการบริโภคต่างกับศักยภาพแต่ว่าทำไมมันถึงต่างนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาวิเคราะห์กันลึกๆเรื่องที่ว่าความเชื่อมั่นแล้วก็เรื่องของลักษณะการบริหารจัดการอะไรบางอย่างตรงนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันทำลายความเชื่อมั่นของเราลงไปนะอันนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของเราไม่สามารถไปถึงในศักยภาพที่เราควรจะมีใช่หรือไม่นะคะอันนั้นคือที่สองนะคะกล้าอันนึงสองตัวที่สามที่ต้องดูว่าเรื่องของการกว้างไกลนะคะมองกว้างไกลแล้วจะต้องลึกนิดหนึ่งนะคะเรื่องของศักยภาพโอกาสของประเทศเป็นยังไงมองผลระยะยาวเป็นยังไงที่ใหญ่ตัวนี้มีชงพูดถึงความกว้างไกลลึกก็คือเรื่องของกระบวนการทำงานนะคะยิ่งคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันหลักหลายอย่างนะคะหลักการดีนโยบายหลายอย่างหลักการดีนะคะโครงการบางอย่างที่มองว่าเป็นสถานยงถ้าไปมองหลักการพื้นฐานเนี่ยมันดีนะคะแต่ว่าทำไมมันทำไม่ได้อย่างนั้นนะมันปัญหาแน่ๆก็คือในเรื่องกระบวนการทำงานระบบราชการนั้นเป็นปัญหาอยู่จริงนะคะในเรื่องของกระบวนการทำงานระบบงบประมาณเป็นปัญหาอยู่จริงการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมเหล่านี้เรื่องที่ว่าเป็นเรื่องของกระบวนการที่ไม่เห็นพรรคการเมืองใดๆนะคะสนใจหรือให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แก้ไขยากที่ได้ยึดมาการสี่อย่างกล้าต่อสู้และกว้างไกลลึกเนี่ยฉันเชื่อเป็นสิ่งที่แก้ไขยากทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าประเทศไทยมันทะลุตรงนี้ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะดีขึ้นกว่านี้ได้นะฉันก็เลยไม่ค่อยมีความหวังมากนักนะคะกับสิ่งที่จะผ่านมาทางนักการเมืองนะคะยกเรื่องอย่างเดียวนะคะว่ามันจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะควบคุมให้นักการเมืองอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นได้นะอันนั้นในสายเลยก็คือเรื่องของภาคประชาสังคมนักวิชาการช่วยกันชาวบ้านช่วยกันหลายๆคนช่วยกันนะคะฉันคิดว่าตรงนั้นเป็นเรื่องที่มองไกลแล้วก็มองในเชิงของโครงสร้างนะคะทีนี้กลับมาระยะสั้นเรื่องก็อยากจะแค่สรุปว่าตอนนี้เรื่องข้อเลือกนโยบายนะคะ3 4 5 6พักเนี่ย ยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์นิคมพูดนะไม่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านพูดถึงก้าวกับกู้กว้างไกลตรงนี้เรื่องกระบวนการเนี้ยไม่เห็นนะคะที่จริงแล้วแค่ไม่ทำอะไรบางอย่างอยู่เฉยๆจะดีขึ้นก็ได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคราวนี้มามองถึงประเด็นที่อาจารย์ปกป้องตั้งไว้นะคะมันมีอยู่ทั้งหมด6ด้านใช่ไหมคะการแก้ปัญหาปากท้องความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจมหาภาคการลงทุนสวัสดิการสังคมเช่นเดียวกันธรรมชาติและแรงงานเรื่องขออนุญาตพูด3เรื่องนะคะคาดในสั่งของ3เรื่องจริงๆก็มองไม่ต่างกับอาจารย์นิคมหรืออาจารย์ดิเรกมากนะคะเพราะว่าเราก็มาจากสายเศรษฐศาสตร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ยังคิดว่าโดยหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์นั้นก็มีความเป็นอนุรักษ์นิยมในเชิงที่ไม่สุ่มเสี่ยงมากเกินไปอยู่แล้วนะคะจำได้ว่าคุณทักษิณบอกว่านักเศรษฐศาสตร์อนุรักษ์นิยมนะคะแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ต่างกับพาณิชย์หรือการค้ายังไงนั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเนี่ยไม่ใช่เหมือนกันเยอะนะคะทีนี้อยากจะพูดเรื่องประเด็นเรื่องของทางฝั่งท้องนะคะในภาพมีฝั่งนั้นเป็นอย่างไรมันคงต้องแบ่งระหว่างภาพชนบทกับภาพเมืองเหมือนกันเพราะว่าปัญหาที่ชาวบ้านเผชิญเนี่ยมันต่างกันอยู่นะคะอันนี้อยู่ในเมืองเป็นคนเมืองก็จริงแต่ดิฉันมองภาพไม่ค่อยชัดว่าในเรื่องของแก้ปัญหาคนเมืองเนี่ยคุณจะเป็นอย่างไรนะคะปัญหาเรื่องค่าของชีพด้วยอะไรต่างๆทั้งว่าคนเมืองมีศักยภาพมีโอกาสแล้วสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ในบางระดับในการที่จะจัดการกับการใช้จ่ายของตัวเองนะคะถ้าคุณรู้จักตัวเองสิ่งที่นักการเมืองหลายๆฝ่ายเสนอนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสาขาเนี่ยตรงก็คือมองกลับไปที่ภาคชนบทนะคะดิฉันคิดว่าภาคชนบทเนี่ยมีปัญหาพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังดูแลอยู่สามเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเรื่องแรกอาจารย์ดิเรกจะมีคนพูดถึงแล้วก็คือเรื่องของฐานทรัพยากรนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องที่สองเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของตลาดนะคะซึ่งภาคเกษตรนะคะจะพบว่าแม้แต่ชาวบ้านจะมีกลุ่มองค์กรชาวบ้านมากมายทำเรื่องทำนี้เยอะแยะนะแต่มีจุดหนึ่งที่ชาวบ้านยังไงก็ตามยังไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการหรือดูแลด้วยตัวเองได้ก็คือเรื่องของตลาดนะคะเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรนั้นภาพในอดีตนี้ก็ยังพอใช้ได้ก็คือว่าแม้ว่าเราจะเห็นว่าต้นทุนการตลาดมันประมาณ 75% นะคะชาวบ้านได้จริงแค่ 25% ในหนึ่งร้อยบาทที่พวกเราซื้อจริงกันเนี่ยนะคะชาวบ้านได้25 บาทเสียไปกับต้นทุนการตลาดประมาณ75 บาทแต่มันไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะอเมริกาญี่ปุ่นก็โครงสร้างในทางการอันนี้มันเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรที่ว่ากว่าคุณจะได้กินข้าวนะเรื่องของการแปรรูปเรื่องของการขนส่งที่มันสูญเสียอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้การตลาดสินค้าเกษตรมีต้นทุนสูงสูงมากขึ้นนะคะชาวบ้านน่าจะเข้าใจว่าพ่อค้าขุดดีนะคะแต่จริงๆเนี่ยถ้ามีความเข้าใจในระบบกลไกนี้มันก็จะเข้าใจว่าในระบบที่พ่อค้ามีการแข่งขันกันนั้นการขุดดีมันเกิดขึ้นไม่ได้มากเท่าไหร่แต่มันมีต้นทุนจริงๆในการบริหารจัดการที่จะนำสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคปัญหามันเกิดขึ้นที่ว่าภาพของการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตรมันลดลงเรื่อยๆตอนนี้การตลาดสินค้าเกษตรเริ่มเข้าใจว่ามองว่ามันเป็นภาพที่เข้าไปสู่ระบบผูกขาดมากขึ้นทุกทีตรงนี้แหละค่ะที่น่ากลัวทั้งโครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยเริ่มที่จะถูกกำหนดจากผู้ซื้อปลายทางมากขึ้นนะคะแม้แต่ในระดับในประเทศเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้างสรรพสินค้าผู้ซื้อรายใหญ่อะไรต่างๆนะเรื่องว่าไอ้คนก็หรือแม้แต่ระบบคอนแทคตามนี้อะไรต่างๆนะที่มันมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดสิ่งที่ภาคการเมืองควรจะทำนะคะไม่ใช่ไปแก้ปัญหาว่าจะการราคาตลาดตรงปลายทางซึ่งเริ่มคิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าเราทำไม่ได้นะคะแต่งบประมาณไม่มากพอหรือว่าที่จะไปยกระดับราคาสินค้าเกษตรทั้งประเทศได้จริงนะคะหรือแม้แต่มีงบประมาณก็เกิดระบบการเบี้ยบ้าอะไรผ่านที่มันไม่ไปถึงเกษตรกรจริงการบริหารจัดการมีปัญหาเยอะแยะทางที่จะมามองเรื่องระบบการประกันราคาสินค้าเกษตรเรื่องที่ว่ารัฐบาลควรจะเริ่มดูแลเรื่องกระบวนการผูกขาดในบางขั้นตอนที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นในภาคเกษตรนะคะเรื่องที่ว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สองที่รัฐควรจะเข้ามาดูแลนะคะนอกเรื่องที่สามก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะคะเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าเกษตรทั้งตอนผลิตแล้วก็เรื่องของราคานะคะแต่มีหลายภาคเหมือนกันเสนอเรื่องระบบประกันราคาพืชผลแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจหรือเปล่าว่ามันคืออะไรและมันทำยังไงนะคะมีอยู่หนึ่งภาคเดี๋ยวคงค่อยพูดอีกทีนะคะที่เริ่มท ทันสมัยหน่อยไม่ใช่ทันสมัยเลยว่าอาจจะติดตามสถานการณ์หน่อยว่ามันมีระบบประกันราคาประกันภัยนะคะไม่ใช่ประกันราคาประกันภัยพืชผลที่ใช้ตัวดัชนีชีวะที่อ้างอิงกับเรื่องของอากาศนะคะซึ่งธนาคารโลกกำลังทดลองทำอยู่กับธกส.นะคะในบางพื้นที่บางพื้นที่ในภาคอีสานนะคะซึ่งธนาคารโลกเนี่ยทดลองทำและประสบความสำเร็จในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ในอีก2ประเทศนี่คือโมเดลตรงนี้ค่ะที่เขาเป็นทำได้จริงของการประกันภัยพืชผลนะคะจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดแรงกระแทกลดความเสี่ยงในภาคเกษตรแล้วน่าจะมีผลในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้นะคะดิฉันคิดว่าหลังสามตัวนี้จะมีความสำคัญนะคะว่ากับเรื่องการตลาดนิดนึงนะคะคือเรื่องยังเหมาะอยากมองว่ารัฐน่าอาจจะดูแลในเชิงของโครงสร้างการตลาดนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าดิฉันอยากจะเห็นศักยภาพของชาวบ้านและเรื่องการชาวบ้านเนี่ยรวมตัวได้มากขึ้นในหลายด้านนะคะมีหลายองค์กรที่ร่วมพยายามทำเครือข่ายทางด้านสหกรณ์แต่เป็นสหกรณ์ที่ไม่ได้จริงกับสหกรณ์รูปแบบเก่าที่เป็นแบบรัฐนะคะเพราะว่าสหกรณ์ที่รัฐที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยสหกรณ์เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรถามว่าทำไมฉันคิดว่าโครงสร้างการบริหารจัดการภาคเกษตรของบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะว่าการผลิตอยู่ที่กระทรวงเกษตรแต่ว่าการตลาดไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่คิดว่าสองกระทรวงนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็วางแผนร่วมกันปัญหานี้ที่สุดคือปัญหาเราพูดที่มันเกิดขึ้นปัญหาผลไม้ที่มันเกิดขึ้นชาวบ้านรู้มานานแล้วค่ะว่าราคาตกแน่ชาวบ้านแต่ชาวบ้านไปร้องเรียนไปบอกกระทรวงเกษตรว่ามันจะต้องทำอะไรบางอย่างแต่กระทรวงเกษตรบอกว่านี่มันเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่รู้ทำงานกับชาวบ้านมากใช่ไหมทั้งนี้ปัญหาเกษตรบ้านเราเนี่ยที่ว่าตัวมันก็คือโครงสร้างการทำงานของรัฐเองที่มันไม่เชื่อมโยงจากเกษตรไปพาณิชย์นะคะยังสมมติว่ายกตัวอย่างนั้นมีประสบการณ์ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นตอนนี้ทุกปีเขาจะออกหนังสือปกขาวโบเบ้ของสมุดปกขาวจะบอกเลยว่าสินค้าเกษตรนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นไงผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นยังไงกินข้าวน้อยลงแล้วนะกินน้ำตาลน้อยลงแล้วนะหันไปกินอีกว่ามีใช้แล้วนะกินอาหารประเทศไหนนะคะแต่ตลาดมันถึงยอมมองย้อนกลับมาว่าไอ้กระบวนการผลิตของเรานี่มันจะตอบสนองต่อตลาดในประเทศหรือต่างประเทศอย่างไรนะคะผลิตแล้วไปขายที่ไหนถึงไหนเนี่ยจะรู้ตลอดกระบวนการแต่รัฐบาลไทยเองที่ว่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าทำการสองส่วนกระทรวงเกษตรมีเครื่องมือเดียวที่จะสื่อเรื่องการตลาดกับชาวบ้านก็คือสหกรณ์เพราะว่ากรมการส่งเสริมการตลาดนั้นอยู่ที่กระทรวงเกษตรอันนี้เป็นตัวเดียวที่เขามีเครื่องมืออยู่เพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรก็ยึดไอ้กรมส่งเสริมการตลาดที่ควรจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนหรือส่งเสริมการสอบกรองของชาวบ้านกลายเป็นเครื่องมือของตัวเองแล้วไอ้กรมการส่งเสริมการตลาดของกระทรวงเกษตรก็จะทำหน้าที่ทั้งในเชิงด้านปัจจัยการผลิตอะไรต่างๆด้วยนะคะขายด้านนู้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เหมาะอยากมองว่าถ้าสมมติเราสามารถจับการทำงานในเรื่องความคิดของวิสาหกรให้สาหกรนั้นเป็นเครื่องมือของชาวบ้านได้จริงดิฉันคิดว่าก็จะสามารถช่วยชาวบ้านในเรื่องการตลาดได้ในบางระดับนะคะในบางระดับในโดยเฉพาะอย่างชาวบ้านเองเขาก็เริ่มมีกระบวนการรวมซื้อผลผลิตอะไรด้วยกันก็คือใช้กระบวนการสาหกรเข้ามาทำแต่เขาอาจจะไม่ได้วิสาหกรจะเป็นกลุ่มชาวบ้านนั้นจริงๆหลายอย่างในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเชื่อมไปเร็วมากรัฐบาลหรือพรรคนะครับเข้าใจประเด็นเข้าใจปัญหาแล้วก็หมุนเสริมชาวบ้านที่ว่าในแง่นี้ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของฐานในเรื่องชนบทไปได้ในระดับหนึ่งนะคะโอ้ที่สองที่เรียนอยากจะมองนี่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรเกษตรเรื่องปากท้องนะคะอันนี้คิดว่าตอนนี้ปัญหาของเราก็คือฐานข้อมูลด้านการเกษตรเราอ่อนแอมากนะคะอันนี้มีลูกศิษย์ทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งบริษัทเอกชนด้านการเกษตรเห็นวิธีที่ภาคเอกชนทำงานในการเก็บข้อมูลแล้วดิฉันคิดว่าภาครัฐเราสงสัยแม้เราจะมีคนเยอะนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้ความสำคัญกับยุ่งถามข้อมูลด้านเกษตรมันมีการวางแผนการผลิตวางแผนการตลาดอะไรต่างๆนั่นก็ไม่ต้องคาดหวังกับสิ่งที่เราจะทำได้ทีนี้ถ้าผู้บังใหม่หรือภาคใหม่เข้ามาเมื่อถ้าคุณให้ความสำคัญกับยุ่งถามข้อมูลนะคะบางทีจะทำให้กับไอเรื่องของทิศทางภาคการเกษตรได้ชัดเจนแล้วก็มีพลังมากกว่านี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นนะคะในประเด็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์นิพนธ์นะคะว่าควรจะเป็นเรื่องของการจัดการด้านอุปสงค์นะคะเป็นมิ้นอันที่หนึ่งนะคะทุกภาคเป็นด้านอุปทานหมดเลยทั้งโน่นทั้งนี่จัดการนั่งจัดหานั่งจัดอะไรต่างๆนะคะ แถมบางครั้งนโยบายจะขัดแย้งเองด้วยอย่างเช่นบางพรรคจะพัฒนาภาคใต้ก็อ่านจะทำทุกอย่างตั้งแต่เป็นท่อเรือน้ำลึกก็อยู่อันดามันจะทำประมงก็อยู่อันดามันจะท่องเที่ยวก็อันดามันคำถามก็คือว่าในทรัพยากรตรงนั้นที่มันมีอยู่เนี่ยคุณทำทั้งสามอย่างเนี่ยมันมีความขัดแย้งในเชิงผลกระทบระหว่างกันแน่ๆนะคะทีนี้ในเรื่องการบริหารจัดการด้านอุปทานไม่ใช่แค่การจัดหานะคะแต่หมายถึงว่าต้องแบ่งโยงกับด้านอุปสงค์นะคะก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างทำยังไงให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพยั่งยืนแล้วก็ที่สำคัญก็คือการจัดการความขัดแย้งหรือการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุ่มผู้ใช้ตรงนี้ทำได้ก็ต้องมีกติกาที่ชัดเจนนะบ้านเราในกติกาไม่ชัดนะคะว่าอะไรเป็นของใครมีสิทธิ์แค่ไหนอะไรอย่างไรนะคะมันต้องการกระบวนการอะไรบางอย่างที่ว่าอาจจะต้องหนีเสริมหรือเข้ามาดูแลว่าตรงนี้เป็นจุดจอดอย่างไรนะมีภาพหนึ่งซึ่งพูดถึงเรื่องจะสนับสนุนด้านเลขบัญญัติป่าชุมชนนะคะแต่ว่าข่าวไม่ได้เชิญก็ออกมาว่าจริงๆว่าถ้าจะบัญญัติป่าชุมชนนี่มันมีหลายร่างมากก็ไม่รู้ว่าสนับสนุนด้านไหนนะคะร่างที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านหรือร่างที่ให้กับมากรับมากขึ้นตรงนี้ไม่ชัดนะคะซึ่งเนื้อหาสาระข้างในนี่จะค่อนข้างมีความสำคัญที่เราไม่เห็นในตัวนโยบายที่เขาเสนอขึ้นมานะคะแล้วก็หลักการในเรื่องทรัพยากรก็คล้ายกันกับที่อาจารย์เดชพูดก็คือควรจะให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากที่สุดนะคะจะได้ไม่บิดเบือนการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งเรามาถึงสภาวะที่ถึงแวดล้อมโลกวิกฤตถึงแวดล้อมในประเทศวิกฤตนะถ้าเมื่อไหร่คุณยังต้องการที่จะเอาใจชาวบ้านในการที่ลดราคาโน่นนี่นี่นั่นแล้วมันใช้ทรัพยากรมากขึ้นโดยไม่ระมัดระวังนะคะฉันคิดว่ามันจะส่งปัญหาในระยะยาวแน่ๆนะคะประเด็นสุดท้ายในเรื่องเสื่อมการสังคมนะคะเรื่องคิดว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนชาวบ้านเนี่ยทำอะไรไปเยอะมากนะคะถ้าเรามีการเชื่อมกระบวนชาวบ้านดีๆเนี่ยศักยภาพในการดูแลเสื่อมการสังคมของประเทศเนี่ยน่าจะสูงนะคะแต่ว่าตัวปัญหาของเราอย่างที่อาจารย์นิพนธ์อาจารย์ดิเรกพูดถึงปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ที่นั่นมองว่ามันแก้ด้วยเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้แน่นะมันต้องแก้ด้วยกระบวนการทางการต้องแก้ทางการเมืองด้วยนะคะเพราะว่านักการเมืองที่ได้มาด้วยการซื้อขายเสียงเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ก็จะมาเก็บเล็กผสมน้อยบุกทรัพย์ออกจากชาวบ้านสิ่งที่เราทำไปมันก็ไม่ถึงชาวบ้านเพราะว่ามันก็ต้องสั่งคุณทีมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแก้เรื่องกระจายรายได้ต้องแก้โครงสร้างเรื่องใหญ่นะคะเรื่องสังคมคนชรานะคะมีการเรื่องพูดเรื่องเบี้ยยังชีพเบี้ยนอนเบี้ยหนี้เบี้ยเกษียณเกษตรกรอะไรด้วยต่างๆนะคะแต่ต้องบอกจะมองไปอย่างนี้หนึ่งว่าเตรียมตรงนี้เนี่ยจมเงินอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหานะคะแต่สังคมญี่ปุ่นนั้นเกษตรกรชาวบ้านคนแก่นะคะมีเงินนะคะแต่เขาไม่มีคนดูแลด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาถึงต้องมาทำ FTA เพื่อจะหาบ้านพักคนชราไว้ที่เมืองไทยฝากคนไทยช่วยดูแลคนแก่เพราะว่าเขาไม่มีแรงงานเขามีเงินแต่เขาไม่มีคนที่จะดูแลหรือว่าเทคโนโลยีด้านต่างๆของญี่ปุ่นตอนนี้ก็พัฒนาไปสู่เพื่อเซิร์ฟกับคนแก่มากขึ้นนะคะที่น่าจะนุ่งใส่ที่สุดก็คือสร้างหุ่นยนต์ต้อนรับกับคนแก่อะไรเงี้ยถ้าเราไม่อยากเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมการนะคะถ้าการเงินเก่าเพื่อแจกเงินให้เงินนะแต่ว่าเตรียมคนเนี่ยมันจะทำยังไงนะคะสุดท้ายเรื่องการศึกษานะคะเรียนถ้าการมองหรือว่าเรียนฟรีตลอดชีวิตไม่ถึงด้วยอย่างนี้เลยนะคะเพราะอะไรคุณมองการศึกษาเฉพาะในระบบใช่หรือไม่คนไทยมีคนหน้าระบบหรืออีกจะเป็นการศึกษามันควรเป็นการศึกษาที่สร้างศักยภาพให้กับคนได้ตลอดชีวิตเรียนรู้ตลอดคุณออกไปทำงานแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนแล้วแต่ว่าระหว่างคุณทำงานคุณก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายของภาคการเมืองที่สนับสนุนการเรียนฟรีทุกคนโดยที่คนรวยก็ได้เรียนฟรีไม่ถึงด้วยนะคะมันควรจะเอาเงินส่วนนั้นเกลี่ยกลับไปสู่การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะซึ่งมันจะเป็นทางในสังคมมากกว่าอีกแล้วที่มันจะเชื่อมกับสังคมญี่ปุ่นแล้วตรงลูกเรียนในโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นนะคะการเก็บข้อเท่าเทียมของญี่ปุ่นนั้นเก็บตามฐานรายได้ของพ่อแม่แต่นั้นทำได้เพราะว่ามันเป็นระดับท้องถิ่นดูแลแล้วเขามีฐานข้อมูลที่ดีทีนี้รวยกว่าคนอื่นท่านก็จ่ายแพงกว่าคนอื่นเด็กบางคนพ่อแม่แค่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายน้อยนะเขาก็เอาเงินจากคนที่มีนั้นมาสนับสนุนคนที่ไม่มีนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างที่บอกอยากเห็นว่ามองการศึกษาให้กว้างกว่าที่มันเป็นอยู่นะคะหมดเวลาแล้วปะคะในรอบแรกก็คงพูดแค่นี้ก่อน
การลุกยืนอาจารย์ทำพัฒนาชนบทลงพื้นที่บ่อย
บางทีเราคิดแทนชาวบ้านเยอะชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขามองนโยบายประชานิยมยังไงสำคัญ
เป็นคำถามที่ดีค่ะเล่าฟังแล้วกันว่าเมื่อช่วงปีที่แล้วเริ่มลงไปทำงานกับ13กลุ่มใน13จังหวัดนะคะแต่ตอนนี้หนึ่งทำเรื่องระบบแลกเปลี่ยนชุมชนนะคะว่ามันไม่ต้องใช้เงินมากแต่มันมีวิธีจัดสวัสดิการระบบการช่วยเหลือเพื่อคุณจะยังไงโดยไม่ต้องใช้เงินนะคะคุณจัดไฟจริงๆเรางานด้วยกันในปีแรกนะคะที่กลุ่มคุณกับชัยทำกลุ่มประชุมซึ่งชาวบ้านเขาลองทำเงินขึ้นมาใช้เองนะคะอาทิตย์นี้จะว่าการตอบคำถามจะถูกต้องก็คือว่าเราทำงานด้วยกันสามปีสนิทกันทั้ง13-14กลุ่มนะคะคุยกันจนความคิดเราที่ว่าใกล้เคียงกันแต่จนกระทั่งช่วงที่มีการเดินขบวนประท้วงไอ้เนี่ยช่วงก่อนคุณนักศึกษาจะออกไปเนี่ยก็จะมีเรื่องมาเดินที่สนามหลวงก็จะกลุ่มพันธมิตรของเราในน้อยละกลุ่มชาวบ้านนะคะพันธมิตรของดิฉันนั่นคือกลุ่มพันธมิตรในชื่อนะคะกลุ่มชาวบ้านเนี่ยบางส่วนที่เราจะทำงานด้วยกันก็อยู่ในวงที่สนามหลวงเดินไปนี่นี่ไปเจอสองกลุ่มเป็นอยู่ต้านึงนะคะก็คือถามที่ของชาวบ้านนั้นอยากจะคิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าประชานิยมดีเสมอไปนะคะในบางกลุ่มบางพื้นที่นั้นอาจจะชอบลักษณะนี้นะคะเพราะที่ว่ามันเป็นโอกาสชาวบ้านบางคนคิดว่าถ้าพื้นที่กลุ่มเขาเองมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีการเตรียมคนที่ดีเงินลงมาเขาใช้เงินเป็นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเขาก็ถือว่าเขาก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นแต่บางกลุ่มที่ไม่มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนไม่มีความคิดในเรื่องกระบวนการซึ่งตนเองการช่วยเหลือกันหรืออะไรต่างๆที่ชัดเจนเวลาเงินลงมาชาวบ้านก็จะเริ่มต่อเริ่มคุยกันในเรื่องในกลุ่มชาวบ้านด้วยกันเองนะคะในขณะที่บางกลุ่มนะคะก็จะมีแนวคิดประเภทหลุดไปเลยว่าการที่รัฐบาลเอาเงินลงมาช่วยเนี่ยเป็นการทำลายชาวบ้านนะคะเพราะว่าทำให้ชาวบ้านนั้นเห็นเป็นเงินทำให้ชาวบ้านไม่รู้จักขึ้นเงินเองซึ่งอยากจะสรุปว่าประชานิยมนั้นในกลุ่มชาวบ้านเองก็มองกันหลากหลายความหลากหลายในความคิดนั้นขึ้นกับประสบการณ์ที่เขามีอยู่แล้วก็วิธีคิดของเขานะคะนี่คงตอบแทนไม่ได้ในบางพื้นที่ประชานิยมใช้ไม่ได้ในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ประชานิยมใช้ได้ค่ะ
ชายฟังนักเศรษฐศาสตร์สามคนพูดแล้วเห็นเรื่องอะไรที่ตัดใจทำงานอยู่ในโครงการอย่าง FTA Watch เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมร่วมกับหลายๆคนในด้านการติดตามตรวจสอบนโยบายเศรษฐกิจติดตามตรวจสอบกฎหมายเศรษฐกิจที่สำคัญหลายฉบับมาต่อเนื่องเนี่ยคือตัดใจคิดว่าประเทศไทยควรไปทางไหนอะไรคือยุทธศาสตร์ใหญ่ที่ประเทศไทยควรจะก้าวเดินไปและไปยังไง
ขอบคุณมากครับอาจารย์ปกป้องแล้วก็ขอบคุณคณะเจรจาและผู้ร่วมจัดนะครับที่มีเวทีของนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ขอตัวก่อนว่าผมเองครั้งหนึ่งเมื่อไม่ถึงประมาณหน้าเคยเป็นนักเรียนเจรจาแต่ไม่เคยมีวิชาชีพแล้วก็ทำงานทางด้านสอนหนังสือทางเศรษฐกิจวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าได้ประโยชน์และได้ความรู้อย่างยิ่งนะครับฟังอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์สามท่านพูดมาผมคิดว่าวันนี้จริงๆแล้วข้อดีส่วนหนึ่งก็คือว่าเราได้ก้าวข้ามผ่านปรากฏการณ์การหาเสียงแบบเดิมๆมาระดับหนึ่งอันนี้ผมอยากพูดในข้อดีก่อนนะครับการให้ความสำคัญมากขึ้นกับนโยบายเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่แค่ประชาชนอยากเห็นนโยบายถ้าการเมืองพยายามที่จะ deliver พยายามที่จะให้แล้วก็ในนโยบายก็ดีไม่ดีเดี๋ยวเราคุยกันอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีการพัฒนามาและการพัฒนานี้ก็จำเป็นที่ต้องพูดว่ามันเป็นเหมือนมรดกตกทอดมาจากสิ่งที่พรรคไทยรักไทยเดิมรุ่นเคยทำนะครับผมคิดว่าอย่างระดับหนึ่งก็ต้องให้เครดิตว่าการมีนโยบายจะเป็นประชานิยมหรือไม่เนี่ยการหยิบยกนโยบายมาเป็นตัวหยิบยื่นและประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกและการดำเนินการตามนั้นและประชาชนจะชอบหรือไม่ชอบผมว่าเป็นการพัฒนากลไกทางการเมืองซึ่งก็น่าเสียดายว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมสิ่งนั้นมากเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะลงไปสู่ตัวนโยบายและมองดูว่าสิ่งที่อยากจะเห็นสิ่งที่อยากจะเป็นอย่างไรก็อาจจะต้องขอออกตัวอีกครั้งนึงว่านโยบายที่ทำออกมามันก็มีการกระจัดกระจายนะครับบางครั้งพยายามเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทุกพรรคแล้วก็ไม่ครบบางพรรคไม่ไปพูดบางที่ไว้แบบหนึ่งแต่ในเว็บไซต์พูดไว้อีกแบบหนึ่งบางทีก็ไม่รู้จะไปโพสต์ตรงไหนเหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือว่าผมว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ลงไปดูนโยบายของพรรคการเมืองเล็กๆซึ่งบางพรรคก็มีข้อเสนอที่ก็น่าสนใจนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ปฐมวดีอาจารย์หลายท่านพูดถึงนะครับอาจารย์นิพนธ์พูดถึงว่าการจัดการน้ำเนี่ยโครงการขนาดใหญ่ปัญหาเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้อย่างนั้นผมไปดูพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยนะพรรคเล็กๆคงไม่ได้ที่นั่งนะครับก็พูดอย่างนี้ชัดเจนเลยเขาเองเป็นเกษตรกรนะครับเขาบอกเขาไม่ต้องการที่ทั้งเขื่อนอีกแล้วเขื่อนหรือโครงการชนประทานขนาดใหญ่ช่วยเขาไม่ได้แต่ พื้นที่สำหรับพัฒนาเนี่ยก็ไม่ได้เปิดขึ้นวันนี้เองเราก็คงไม่ได้มีเวลามากพอที่จะลงรายละเอียดตรงนี้ขึ้นแล้วผมเองอีกครั้งก็อยากจะพูดว่ารัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้ที่จะพยายามที่จะพัฒนาให้พรรคที่มีความคิดที่แตกต่างชดเออแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆหรืออย่างน้อยแทนกลุ่มความคิดต่างๆของสังคมสามารถที่จะมีพื้นที่ในการที่จะหยิบยื่นนโยบายผ่านทางกระบวนการประชาธิปไตยตัวแทนที่เรามีอยู่ได้นะครับต่อมาก็คือว่าถึงแม้ว่าการเสนอนโยบายและการถกทางนโยบายเนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปจากเดิมแต่ผมว่ายังมีข้อจำกัด